Radio SVH ēterā novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. 7. jūnijā vienlaikus ar Latvijas pašvaldību vēlēšanām Valmieras novadā pirmo reizi notiks vēlēšanas arī bērniem un jauniešiem, tā vēsta laikraksts Auseklis. Iniciatīvā Demokrātija sākas ģimenē, viņi dosies uz iecirkņiem un balsos, bet ar citu mērķi. Projekta autori cer, ka līdz ar šo aktivitāti tiks spērts solis pretim aktīvākai jauno pilsoņu paudzei. Siguldas novada iedzīvotāji no 18. marta līdz 17. aprīlim akcijā Nomet riepu atbildīgi varēs bez maksas atbrīvoties no nolietotajām transportlīdzekļu riepām. Uzrādot Siguldas ID karti bez maksas varēs nodot neierobežotu skaitu vieglo automašīnu riepu bez diskiem, velosipēdu un motociklu riepas. Traktoru un smago automašīnu riepas netiks pieņemtas. Jau 10. gadu Siguldas novada pašvaldība aicina novada jaunās māmiņas piedalīties konkursā Māmiņa uzņēmēja. Starp četrām perspektīvākajām biznesa idejām pērn bija Maijas Pūces pieteikums ģimenes ārsta prakses iekārtošanai Allažu pagastā. Kopumā konkursā Māmiņa uzņēmēja ir atbalstītas 42 idejas, investējot teju 84 tūkstoši eiro. Saulkrastu novadā paaugstināts pabalsts par bērnu piedzimšanu. Turpmāk jaunie vecāki par katru dzimušu mazuli varēs saņemt no pašvaldības 500 eiro. Līdz šim tie bija 150 vai 300 eiro. Pabalstu piešķir, ja vienam no vecākiem vismaz mēnesi pirms mazuļa reģistrācijas dzīves vieta ir bijusi deklarēta Saulkrastu novadā, kā arī tā teritorijā jābūt deklarētam arī jaundzimušajam. Madonas novadā marta sākumā vairāk nekā 500 pirmskolas un sākumskolas klašu bērnu apguvuši zināšanas, kas noderēs drošībai attiecībās ar citiem vienaudžiem un pieaugušajiem. Mācības notika centra Dardedze programmā Džimbas viesskola. Tiem 5 līdz 10 gadus vecajiem bērniem, kuriem attāluma dēļ ir sarežģītāk nokļūt Rīgā, Dardedze piedāvā izbraukuma nodarbības. Alūksnes novada muzejs aicina ikvienu piedalīties aizraujošā viktorīnā, kas veltīta pilsētas 105 gadu jubilejai. Kā piedalīties, var uzzināt Alūksnes novada muzeja Facebook kontā. Tikmēr Kurzemē Ventspilī ir sākti darbi, lai Zviedru Vaļņa parka teritorijā pērn izveidoto dobi ar 66 hortenzijām aprīkot ar automātiskās laistīšanas sistēmu. Ar šādu sistēmu aprīkos arī apstādījums Jaunpilsētas laukumā. Būvdarbus plāno īstenot viena mēneša laikā. Pirms jaunās turisma sezonas motivējot turisma nozarē strādājošos uzņēmējus un ar jomu netieši saistītos, Ventspilī aizvadīts labi apmeklēts seminārs Solis uz priekšu – veiksmīga uzņēmējdarbība un turisms 2025, par to ziņo laikraksts Kurzemes vārds. Pasākumā piedalījās 70 interesentu ne tikai no Ventspils novada, bet arī citām pašvaldībām. Ieslodzījumu vietu pārvaldes konkursā uz Liepājas cietuma priekšnieka amatu saņemti 4 pieteikumi. Konkurss izsludināts, jo līdzinējā Liepājas cietuma priekšniece Gita Rozentāle ir devusies izdienas pensijā. Cietums Liepājā šobrīd vēl darbojas dārza ielā, taču sagaidāms, ka līdz šā gada septembra beigām noslēgsies jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā būvniecība. Lai veicinātu investīciju un turistu pieaugumu Talsos, norit darbs pie pilsētvides sakārtošanas un pilnveidošanas, informē Talsu pilsētas arhitekts būvvaldes vadītājs Emīls Gulbis. Salīdzinoši neliels, tomēr izceļams projekts ir ārdurvju atjaunošana ēkā Lielajā ielā 17 Talsos. Ēka ir iegūsta tās raksturam un stilam atbilstošas ārdurvis. Izskan raidījums Novada balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.